Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 2. septembar, kojeg obilježavaju sljedeći najvažniji naslovi. Evropska unija će do petka odlučiti o novim sankcijama Rusiji, najavila nova šefica evropske diplomatije Mogherini. Prosvjetari u preko 80% škola u Crnoj Gori održali štrajk upozorenja, sa kojeg su ponovo zatražili povećanje plata. Državljani Turske preko Crne Gore ugovaraju i organizuju šverc migranata, saznaju vijesti. Više od 20 uhapšenih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog šverca cigareta. A u emisiji između ostalog poslušajte, 2. dan školske godine obilježio jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji pokušavaju da sa vladom dogovore povećanje zarada 15%. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Mislim da bi poslije ovoga trebali da nas ozbiljno shvate i da sjedemo da razgovaramo. Nismo ultimativni, spremni smo na pregovore, imamo razumijevanje za sve, ali oni trebaju da razumiju i prosvjetne radnike.
Poslušajte kako je prva septembarska kiša napravila blokadu ulica u Budvi, nadležni za haos krive padavine, no da li je baš tako?
Kiše su dio mediteranske meteorologije od postanka, no danas one su opravdanje za poplave u Budvi, nastale prvenstveno neplanskom izgradnjom koja je prekrojila i kanale za odvod padavina.
Poslušajte, hoće li u septembru doći do raspleta političke krize u Podgorici i drugim gradovima u kojima još nema formiranja vlasti nakon majskih izbora? Velizar Kaluđerović iz SMP-a.
Nema opravdanog razloga što SDP, koji je ključni uzročnik što nema konstituisanih lokalnih samouprava u ovim opštinama, ne donosi odgovarajuću odluku. Dakle, dovoljno je samo da SDP ispoštuje sopstvene predizborne poruke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nestabilno vrijeme koje je zahvatilo Crnu Goru zadržat će se do kraja sedmice, kažu meteorolozi. Najviše kiše palo je u Petrovcu, gotovo 200 litara po kvadratnom metru, dok je u Herceg-Novom zabilježeno 155 litara. I u Dubrovniku za nepuna 24 sata palo je preko 190 litara kiše po metru kvadratnom, što odgovara tromjesečnom prosjeku padavina u jesenjim mjesecima. Fabrika mineralne vode Bjelosica rada je nakon 7 godina rješenjem Bjelopoljskog privrednog suda izašla iz stečaja, saopštila izvršna direktorica kompanije Tamara Lakićević. Lakićević je za Dan kazala da je stečaj bio na snazi 5 godina, da je zatim potraje još 2 na osnovu dopune plana reorganizacije. Fabrika trenutno zapošljava 65 radnika koji rade na flaširanju vode u nekoliko vrsta pakovanja. Državljani Turske uz pomoć prevoznika i taksista iz Crne Gore ugovaraju i organizuju poslove švercovanja imigranata, najčešće Kurda, piše u policijskim dokumentima, gdje je navedeno da se imigranti preko Crne Gore švercuju za cijenu 3,5 do 4.000 eura. Prema tim podacima u koje su uvidimale vijesti, postoje 3 glavna pravca prebacivanja Kurda preko teritorije Crne Gore: avionima iz Istanbula do Podgorice, dalje vozilima iz Crne Gore ka Bosni i Hercegovini. Iz Bosne i Hercegovine, prema policijskim podacima, imigrante prevoze u Hrvatsku, a potom Italiju. U Bosni i Hercegovini uhapšeno je 14 osoba u okviru akcije sprečavanja šverca cigareta. U Hrvatskoj istovremeno uhapšeno 7 osoba u okviru iste akcije koju pod nazivom Joker provodi MUP Republike Srpske u saradnji sa MUP-om Hrvatske. Svi se sumnjiče za krijumčarenje cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u vrijednosti oko 600.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladimir Putin upozorio je Evropsku uniju da bi ruska vojska u 2 sedmice mogla da zauzme Kijev ako on to naredi. Italijanska La Repubblica objavila je da je Putin to rekao odlazećem predsjedniku Evropske komisije José Manuelu Barrosu. Ruske novinske agencije, međutim, citirajući Putinovog savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova, prenose da su, citat, Putinove riječi izvučene iz konteksta i da imaju sasvim drugačije značenje, kraj citata. Američki predsjednik Barack Obama večerašnjim dolaskom u Tallinn na sastanak s liderima baltičkih članica NATO želi jasno da poruči Rusiji da ne dira Baltika Evropi, da mu je važna, saopšteno iz State Departmenta. Iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je vjerske lidere u toj zemlji da budu tolerantni prema internetu i novim tehnologijama. Rohani je u govoru na državnoj televiziji 1. septembra rekao da Iran ne može da zatvori vrata svijeta mladoj generaciji. Trojica američkih državljana koji su uhapšeni u Sjevernoj Koreji putem intervjua koji je organizovao Pyongyang zatražili su pomoć Vašingtona kako bi bili oslobođeni. Jedan od njih izdržava 15-godišnju kaznu. Svi su rekli da imaju human tretman, ali su zatražili od američkih vlasti da se uključe u pregovore o njihovom oslobađanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Evropska unija će do petka donijeti odluku o novim sankcijama Rusiji, najavila je nova šefica evropske diplomatije Mogherini. Večerašnjim dolaskom u Estoniju, američki predsjednik Barack Obama želi da jasno poruči Rusiji da ne dira Baltik. Istovremeno, Moskva najavljuje promjenu svoje vojne doktrine zbog ukrajinske krize i prisustva NATO snaga u istočnoj Europi. Pomoćnik ruskog predsjednika izjavio da su riječi Vladimira Putina o mogućnosti da zauzme Kijev za 2 sedmice istrgnute iz konteksta. O tom i drugim detaljima više kolega Dragan Štavljanin.
Evropska unija doneće odluku o paketu novih sankcija protiv Rusije do petka, rekla je novo izabrana šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, i to u 4 sektora, uključujući odbranu i financije.
Is it in our interest?
Bilo bi u našem interesu ako bi se u budućnosti mogle zamisliti okolnosti u kojima bi Moskva na drugačijim osnovama postavila partnerstvo sa Evropskom unijom, ali to sada nije slučaj jer je to izbor Moskve, rekla je Mogherini. Rusija će prilagoditi svoju novu doktrinu kao odgovor na nove opasnosti i prijetnje od nemira tokom arapskog proljeća do ukrajinske krize, izjavio je zamjenik Nacionalnog savjeta za bezbednost Mihail Popov. On je rekao da nema sumnje da NATO nastavlja politiku pojačavanja tenzija sa Rusijom, te da se njegova vojna infrastruktura približava ruskim granicama, uključujući i preko proširenja ovog saveza, opisujući to kao najveću spoljnu prijetnju Rusiji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen najavio jučer da će saveznici formirati udar jedinice za brzo reagovanje i graditi privremene baze na istočnim obodima alijanse. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Vašington treba da iskoristi svoj utjecaj na Kijev kako bi se postigao mir na istoku Ukrajine. Nažalost, raspoloženje kojim se jača pozicija snaga u Kijevu sklonih ratu aktivno postiču Vašington u pojedinim evropskim prestolnicama i sve više u Briselu, sedištu NATO-a čiji generalni sekretar daje izjave o pitanjima izvan njegove nadležnosti, ističe Lavrov. U međuvremenu, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da su reči Vladimira Putina o mogućnosti da uzme Kijev za 2 nedelje istrgnute iz konteksta. Italijanski list Republika je objavila izjavu odlazećeg predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa da mu tokom telefonskog razgovora Putin nije želeo da odgovori na pitanje o ruskim vojnicima u Ukrajini i da je rekao da bi da hoće mogao za 2 nedelje da zauzme Kijev. Američki predsjednik Barack Obama stiže utorak već u estonsku prestonicu Talina sastanak s liderima baltičkih članica NATO-a, gdje želi jasno da poruči Rusiji da ne dira Baltik, a Europi da mu je važna. Obama želi da ohrabri baltičke zemlje da više nisu odvojene od Zapada gvozdenom zavesom hladnog rata, te da predoči Moskvi da postoje granice koje ne smije preći i da je odlučan da brani saveznike. Odabravši malu Estoniju za svoju posjetu uoči samita NATO-a u Velsu, Obama će istovremeno pozvati sve članice da se ugledaju na nju u izdvajanju za troškove zajedničke odbrane, dok SAD uplaćuju najveći dio sredstava. Estonija je samo 1 od 4 članice koja je ostvarila cilj da izdvaja 2% svog društvenog proizvoda u odbrambeni budžet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Ukrajine, crnogorske teme, drugi dan školske godine obilježio između ostalog jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika na inicijativu sindikata koji pokušava da sa vladom dogovori uvećanje zarada prosvjetnim radnicima 15%. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević zadovoljen je odzivom zaposlenih na jednočasovni prekid rada i, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, očekuje da bi nakon novoga vlada trebalo da shvati ozbiljno zahtjeve prosvjetara.
A po informacijama koje dobijamo iz svih opština škola, preko 80% škola, odnosno zaposlenih u prosvjetno-vaspitnim ustanovama je prihvatila odluku glavnog odbora i organizovala je štrajk upozorenja. Nismo dobili još informacije o svih škola, pošto je, imamo dosta škola po selima i udaljeni tako, ali mi smo zadovoljni svojim dosta što je urađeno uz konstataciju da je vršen strahoviti pritisak na naše kolege, prijetnja direktora da će dobiti otkaze ako se uključe ovaj štrajk. I pored svega toga, prosvetni radnici su pokazali i ličnu i građansku hrabrost sa tim što su prihvatili ovo i poslali jasnu poruku vladi da treba sa sindikatom prosvete da pregovaraju oko povećanja zarada u prosveti. Mislim da bi poslije ovoga trebali da nas ozbiljno shvate i da sjedemo da razgovaramo. Nismo ultimativni, spremni smo na pregovore, imamo razumijevanje za sve, ali oni trebaju da razumiju i prosvetne radnike da je ovo vrijeme i trenutak da se više ovakav položaj prosvetnih radnika i ugroženo i dostojanstvo i sama profesija da se više ne može tolerisati, da se mora krenuti u poboljšanje i mjesta i uloge prosvete u ovom društvu, samim tim i standard onih koji nose obrazovni proces u Crnoj Gori, a to su učitelji, nastavnici i profesori.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević u nastavku i druge teme. Dok određeni dijelovi nižih socijalnih grupa s ovih prostora nastoje da boraveći kao lažni azilanti u zapadnoevropskim državama izvuku materijalnu korist, ilegalni imigranti sve više dolaze u Crnu Goru. Sudeći po objavljenim policijskim podacima, razmjere te pojave postaju zabrinjavajuće. Priča Esada Krcića.
Prema policijskoj dokumentaciji, šverc nelegalnih imigranata kroz Crnu Goru košta od 3,5 do 4 hiljade eura, a policija je naročito zabrinuta zbog rasta broja tražilaca azila, odnosno zloupotrebe sistema od strane migranata kojima obezbjeđuju privremeno legalan boravak, predah i prikupljanje sredstava za dalji put. Podaci prikupljeni u saradnji sa Direkcijom za azil MUP-a Crne Gore za period od 2011. do septembra 2013. godine pokazuju zabrinjavajući trend rasta broja tražilaca azila, piše u dokumentu uprave policije. Danas nije bilo moguće dobiti sagovornika Ministarstvo unutrašnjih poslova koji bi mogao detaljnije govoriti o podacima u vezi sa ilegalnim imigrantima, ni direktor vladine kancelarije za sprječavanje trgovine ljudima Zoran Ulama nije bio u mogućnosti da odgovori na naše pitanje u vezi sa ilegalnim imigrantima koji često postaju žrtve trgovine ljudima. U centru za azilante trenutno se nalazi 35 lica, rekao nam je direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da taj broj stalno varira.
Broj tražilaca azila ne može da bude uvijek isti sa brojem koji se nalaze u centru za smještaj azilanata, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno njihova kancelarija za azil, je ta prva stepenica gdje ta lica daju zahtjev za azil i bilo bi jako potrebno da znači sva ta lica kasnije budu smještena u centar za azilante, ali jedan dio, možda neki manji procentualno, ne želi da bude smješten u centar za azilante i onda vjerovatno nekim drugim ilegalnim ili drugim aktivnostima napušta našu teritoriju. Znači, broj onih koji iskaže zahtjev za traži azil i oni koji se u centru smješta je uvijek različit i uvijek mora biti u centru manji. U centru za smještaj tražilaca azila od otvaranja u februaru mjesecu do danas bila je tačno oko sadašnjih dana 530 azilanata koji su imali usluge centra za azil.
Državljani Turske uz pomoć prevoznika i taksista iz Crne Gore ugovaraju i organizuju poslove švercovanja imigranata, najčešće Kurda, navodi se u policijskim dokumentima čije izvode objavljuje Dnevnik Vijesti. Dalje se navodi da se imigranti preko Crne Gore švercuju za cijenu od 3,5 do 4 hiljade eura po osobi, a prema istim podacima postoje tri glavna pravca prebacivanja Kurda preko teritorije Crne Gore, avionima iz Istanbula do Podgorice, a dalje vozilima ka Bosni i Hercegovini odakle ih prevoze u Hrvatsku i Italiju. Drugi pravac vodi iz Turske, odakle se autobusom ili avionom ilegalni imigranti prebacuju do Albanije, odakle se raznim vozilima ili taksijem švercuju ka Crnoj Gori, preko Ulcinja ka Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji. Treći pravac šverca je iz Albanije preko Crne Gore ka Srbiji i dalje ka Austriji preko Beograda ili Subotice. Prema podacima policije, osim Kurda, preko Crne Gore su prebacivani i imigranti iz Pakistana, Alžira, Maroka, Afganistana, Sirije, Tunisa. Problem je evidentan, ali mislim da Crna Gora postiže dobre rezultate u njegovom rješavanju, rekao je za naš program član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće DPS Luis Škrelja.
problem ilegalnih imigranata nije samo problem Crne Gore. Mislim da je problem svih država u tranziciji, a pogotovo ovi gdje i mi pripadamo u tom balkanskom grotu, gdje se zadnjih godina izdešavalo svašta. Pa smo imali, da se ne vraćamo daleku prošlost, promjene sistema iz diktature ka demokratiji, pa ratna zbivanja i tako dalje, da u tom kontekstu smatram da ni Crna Gora nije ostala imuna od takve pojave, ali u svakom slučaju oni predstavljaju određeni problem, kao što znamo jer Crna Gora i tih sporazuma, gdje moramo da na adekvatan način smjestimo i brinemo i na kraju damo put onamo gdje oni pripadaju i ako ne destinaciju koju priželjkuju odakle su došli.
Ilegalne migracije imaju i dalje uglavnom karakter tranzita preko teritorije Crne Gore, piše u policijskom dokumentu procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Imajući u vidu i dokumentovan podatak da azilanti boravak u Crnoj Gori koriste za predah i takozvano prikupljanje sredstava, nameće se pitanje da li privremeno legalan boravak koristi za određene kriminalne aktivnosti. Direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac.
Kao što znate, Ministarstvo unutrašnjih poslova prošle godine izvršilo 2-3 akcije i uprava policije to naravno prati pod budnom pažnjom, ali sasvim sigurno ne možemo prenebregnuti činjenicu da sa ovom grupacijom, ovim migrantima, ne pojavljuju se i te sive zone i aktivnosti kojima se oni bave, tako da je to prosto pažnja, ja bih rekao, prije svega drugih državnih organa vlade Crne Gore kojima je to nadležnost, ali sasvim sigurno iz nekog iskustva i aktivnosti kojim se bavimo s ovim problemom evo nekih 5-6 godina sa galopom Parićem, ja bih rekao, prilivom u zadnje dvije godine, da ima sasvim sigurno, ja bih rekao, i organizovanih aktivnosti koje su na kraju kao takve evidentirane i procesuirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prva septembarska kiša izazvala je poplave duž Budvanske i Petrovačke rivijere, no dok nadležni govore da su uzroci vremenske nepogode, stručnjaci kažu da je na tom području registrovano oko 300 kritičnih tačaka na kojima su nesavjesni graditelji prekrojili odvodne kanale i vodene tokove. Iz Budve, Jasna Vukićević.
U takozvanoj crnogorskoj metropoli turizma naći slobodan parking ljeti je ravno dobitku na lutriji. Takozvani turisti do zore nesmetano proizvode nesanicu u iznajmljenim stanovima ili na ulici, a mnogim takozvanim ljepotama života u metropoli posljednjih godina dodat je još jedan, takozvani bulevar, koji se pretvara u jezero čim zapadaju takozvane obilate kiše. Kiše su dio mediteranske meteorologije od postanka, no danas one su opravdanje za poplave u Budvi, nastale prvenstveno neplanskom izgradnjom koja je prekrojila i kanale za odvod padavina.
Mi smo oduzeli sve što smo mogli oduzeti od prirode. Sve smo. Dakle, izbetonirali smo, izasfaltirali smo, sve smo manje i manje prostora da ta kiša prodre u zemlju. Jednostavno smo napravili od Budve jedan veliki slivnik gdje smo sve pretvorili u asfalt i beton.
Zdravko Šljukić iz službe za zaštitu i spašavanje nam pokazuje fotografije oko 300 popisanih neuralgičnih tačaka od Budve do Petrovca koje izazivaju poplave. To su kanali za odvod kiše koji su suženi, pregrađeni i betonirani. Ima slučajeva da su kuće građene u samim potocima. Ono što je ostalo od odvodnih tokova se dodatno zatrpava smeće.
Nama ne prijeti opasnost od poplave poput poplava koje se javljaju u ravničarskim krajima i poput rijeka, poput rijeke Bojene, dolje u Ulcinju, Zetsko-Bjelopavličke ravnice, Nikšićkog dijela. Nama prijete ovako bujične poplave.
Najveću štetu od stalnih poplava trpe stanari prizemlja i vlasnici podruma u stambenim naseljima, no sve češće su štete u javnim i trgovačkim objektima duž rivijere. Do sada nikada nije objavljeno koliko je njihova novčana vrijednost, niti eventualna odšteta koju su ugroženi dobili. Postoji li odšteta za zakrčen saobraćaj, izgubljeno vrijeme koje jedan kišni dan odnese Budvanima?
Pa ne da se peca zove na plažu, to je sve odnešeno, uništeno, nema ništa više. I restorani, i inventari, sve stihije se odnijela, nije su mogli ništa da spase.
Pa uzrok velika količina sa brda sliva se, ne može vjerojatno ova kanalizacija da primi sve i onda ulice poplavljene također.
Ima kuće koje su sagrađene na potocima?
E, to je stvar opštine, to je stvar urbanističkog plana, jer se ne vodi dovoljno o urbanizmu u Budvi.
Kome ljudi koji su poplavljeni treba da traže odštetu?
Vjerojatno od opštine.
Sa sadašnjim administrativnim kapacitetima i efikasnim sudstvom u takav poduhvat se mogu upustiti samo oni sa viškom novca i životnog vremena. Ostali bolje da izbjegavaju centar grada tokom oblačnog vremena. Zdravko Šljukić.
Taj TQ centar sad ima krov. Tako velika količina kiše pada, olucima se sprovede, nije dobro kanalisana i ona se odmah nadjela u Mediteranskoj ulici.
TQ centar je samo jedan od primjera kako nestručna i bahata izgradnja ugrožava život grada izazivajući česte poplave. Pri tom, njegov investitor još nije ispoštovao ugovor o izgradnji parkinga za Budvane, a svoj uredno naplaćuje, iako redovno plavi tokom kišnog vremena.
Dobar dan, pošto je parking?
Euro po započetom sadu.
A koliko je osiguranje?
Kako osiguranje?
Recimo od poplave.
Od poplave? Nema nikakve.
Nema osiguranje.
Kakve poplave, zašto da?
Pa svaki put je poplava ovdje kad padne kiša.
A, pa to i Trend Unik to održava. To morate njih pitati, ja sad ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:51, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku političke teme. Da li je moguće očekivati rasplet političke krize i agonije koja u Crnoj Gori traje preko 3 mjeseca, koliko je prošlo od održavanja lokalnih izbora u više opština i u glavnom gradu? Pripremio Petar Komlenić.
Velizar Kaluđerović, visoki funkcioner Socijalističke narodne partije, u izjavi za naš radio kaže da su brojne posljedice političke blokade koja traje više od 90 dana.
Prošlo je više od 3 mjeseca od lokalnih izbora 25. maja u Podgorici i u još nekoliko opština u Crnoj Gori u kojim živi gotovo polovina ukupne populacije. Nemamo lokalnu vlast, a to znači da je blokirano donošenje ključnih odluka iz nadležnosti Skupština opština, Skupštine glavne grada i da je vršenje izvršne funkcije u VD stanju u glavnom gradu usto u potpuno nezakonitom VD stanju. Nema opravdanog razloga što SDP, koji je ključni uzročnik što nema konstituisanih lokalnih samouprava u ovim opštinama, ne donosi odgovarajuću odluku. Dakle, dovoljno je samo da SDP ispoštuje sopstvene predizborne poruke, a one su, da podsjetim, ključno opredjeljivale potrebu demokratskih promjena u Podgorici, potrebu da se pogledaju svi papiri za one poslove za koje je osnovano se sumnja da iza njih stoji ogroman organizovani kriminal i šteta po društvo koja se mjeri desetinama miliona evra.
Politički analitičar Zlatko Vujević vjeruje da bi do raspleta situacije moglo doći u toku septembra.
S obzirom da se približavamo, ulazimo u drugi dio perioda u kome se mora konstituisati vlast, u suprotnom bi došlo do uvođenja prinudne uprave, je za očekivati stoga da se neki rasplet može nazrijeti. Naravno, taj rasplet prije svega zavisi od odnosa snaga u Socijaldemokratskoj partiji i da li će ova partija ostati na pozicijama, makar možemo reći pasivnosti u odnosu na koaliciju sa DPS-om, ili se može očekivati da, s obzirom da nema podrške za koalicijoni aranžman sa opozicijom političkih partijama, da se krene u pravljenje koalicije sa DPS-om. Vjerujem da će u narednih 15-20 dana javnost dobiti odgovor na ovo pitanje.
Velizar Kaluđerović podsjeća da su SNP i Demokratski front na prvom sastanku sa predstavnicima koalicije Evropsko lice Podgorice, koju su činili Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora, tom savezu ponudili sve, ali ni to nije pomoglo.
Ukoliko SDP poslije svega, umjesto da uzme ono što opozicija nudi, da uzme sve, opredijeli se da bude samo politički privjezak DPS-u, to će značiti da je na takvu odluku, u koju ja još uvijek ne vjerujem, makar ličio i na političkog naivca, ali ako se nažalost takva odluka SDP-a desi, to će značiti da donošenje takvih odluka ključno opredjeljuje političko podzemlje.
Zlat Slatko Vujović kaže da kada je riječ o SDP-u, vjeruje u sljedeći scenariju.
S obzirom na veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi Socijaldemokratska partija u ovom trenutku, odnosno u kojem bi se našla u slučaju raspisivanja izbora, da je realnije da ova partija pokuša naći spas iz ove pozicije u formiranju koalicije sa onom strankom za čiju je koaliranje postoji većina u njenim organima. Jednostavno, gospodin Krivokapić i pored na neki način kreiranih aranžmana sa opozicijom nije uspio da obezbijedi podršku unutar partije. Ono što bi eventualno moglo da se na neki način desi, ukoliko ne bude ipak bilo moguće napraviti koaliciju sa DPS-om, jeste da se prolongira ovakvo stanje do uvođenja prinudne uprave, ali to bi uslovno rečeno bio poklon DPS-u, jer bi DPS onda sa pozicija faktičkog vršenja vlasti ušao u izborni proces i moguće s obzirom na greške socijaldemokrata došao i do apsolutne većine.
Podsjetimo, nakon izbora održanih 25. maja, stranke su ušle u iscrpne pregovore koji su neuspješno okončani, zahvaljujući i raspadu koalicije Evropsko lice Podgorice koja je osvojila poziciju tasa na vagi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilježimo reakcije u Srbiji na posljednje izjave vladike Filareta. Naime, vladika Mileševski, javnosti u regionu poznat po fotografiji sa Kalašnjikovom u rukama iz ratnih 90-ih, održao je politički govor vjernicima na Veliku Gospojinu. On je osao paljbu po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, političkim liderima u Srbiji i Crnoj Gori, ali i po njemačkoj kancelarki Angeli Merkel i visokoevropskoj predstavnici Catherine Ashton. Filaret je politiku Srbije opisao kao balavljenje za Evropskom unijom i poručio da Beograd i Podgorica treba da se okrenu Rusiji. Filaret je crkveni zvaničnik, a danima iza toga nema nikakve reakcije sa vrha Srpske pravoslavne crkve. No protođakon, dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže.
Šta reći osim da su to recidivi neke mračne prošlosti, nedavne naše, koja je ovdje orgijala po ovim prostorima i u crno zavila srpski narod, obrukala ga pred svetom i pred sobom. To ime je poznato, dakle, u našoj bližoj prošlosti, po onim slikama i snimcima i fotografijama sa ratišta i njegovim delatnostima u Beogradu. Dakle, ništa novo i Filariko Filarat ne zabrinjava ni ti koga može uznamiriti. Uznamirava ćutanje odgovornih, pred svega, znači, ljudi iz Patrijaršije i njegove braće arhijereja, onako na nekoj našoj narodnoj izreci, da je ćutanje znak odobravanja, se nadam da nije to u pitanju. I uveren sam da Sveti arhijerski sinod i portparol Srpske pravoslavne crkve, zvanični njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej, neće ćutati, da će se svakako oglasiti ovim povodom i da će reći svoju reč.
Da li postoje uticajni ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji rade na tome da se depolitizuje crkva i da se ne meša u svetovne stvari, jer je Srbija sekularna država, barem tako piše u Ustavu?
Po mojim saznanjima, ceo Sveti arhijerski sinod Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom upravo radi na tome o čemu vi pitate sada. Da se kloni, dakle, političkih sudova, mešanja u politiku, shvata veoma ozbiljno duboko da je Srbija, znači, sekularna država, da živimo u jednom modernom vremenu i da najveći priziv crkve jeste obnova čovjeka, pojedinca. Dakle, mi se ne bavimo grupama, partijama, strankama, nego svakim pojedincem, da u njemu, dakle, da se u njemu gradi, da se gradi novi Srbin. Kad kaže Srbin, mislim pre svega na njegov religiozni profil, znači pravoslavni vernik sa punim kapacitetom moralnog i duhovnog u sebi.
Bio je to protođakon Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović. A sada je vrijeme da podsjetimo još jednom na najvažnije vijesti. Evropska unija će do petka odlučiti o novim sankcijama Rusiji, najavila nova šefica evropske diplomatije Mogherini. Prosvjetari u preko 80% škola u Crnoj Gori održali štrajk upozorenja, sa kojeg su ponovo zatražili povećanje plata. Državljani Turske preko Crne Gore ugovaraju i organizuju šverc imigranata, saznaju vijesti. Preko 20 uhapšenih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog šverca cigareta. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 2. septembra. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.